สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการคำสอนพระศาสนาจากคาทอลิกนะครับรายการที่มุ่งที่จะให้บรรดาพี่น้องคาทอลิกของเรานั้นได้รื้อฟื้นได้ทบทวนหลักธรรมคำสอนสมัยที่เคยเรียนมาตั้งแต่ในอดีตนะครับและยังเป็นโอกาสดีให้บรรดาพี่น้องที่อยากเรียนอยากรู้ว่าพระศาสนาจากคาทอลิกของเรานั้นมีข้อความเชื่อมีหลักปฏิบัติอย่างไรบ้างโดยมีผมคุณพ่อวัชรศิลป์กิจเจริญเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับในวันนี้ผมอยากจะพูดถึงเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งในศาสนาของเราคือเรื่องที่พระเยซูคริสต์เจ้านั้นเสด็จลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์นั้นพระองค์มีพระประสงค์อะไรมีเจตนารมณ์อะไรจากการที่เราได้ศึกษาบทพระคัมภีร์จากท่านนักบุญมาระโกบทที่1ข้อที่14ถึง15ได้บันทึกไว้อย่างนี้นะครับว่าหลังจากที่ยอห์นถูกจองจำพระเยซูเจ้าเสด็จไปยังแคว้นคาลิลีทรงประกาศเทศนาข่าวดีของพระเจ้าตรัสว่าเวลาที่กำหนดไว้มาถึงแล้วพระอาณาจักรของพระเจ้าอยู่ใกล้แล้วจงกลับใจและเชื่อข่าวดีเถิดดังนั้นในพระคัมภีร์ที่เรารับฟังนี้ก็มีอยู่ 2-3 คำที่เป็นคำสำคัญก็คือคำว่าพระอาณาจักรของพระเจ้าคำว่ากลับใจและคำว่าข่าวดีนะครับ3คำนี้ถ้าจะสรุปว่าพระเยซูเจ้าเสด็จลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์เพื่ออะไรก็เพื่อมาจัดตั้งพระอาณาจักรของพระเจ้าเมื่อพูดถึงคำว่าอาณาจักรของพระเจ้านี้เราก็รู้สึกว่าจะเหมือนกับการปกครองนะครับที่มีผู้นำมีผู้ตามมีเขตแดนของตนเองเราอย่างที่เราเคยคุ้นเคยนะครับที่เราบอกว่าราชอาณาจักรของประเทศอังกฤษก็หมายความว่าดินแดนที่ประเทศอังกฤษนั้นได้ปกครองไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะครับหรือเราจะได้ยินคำว่าอาณาจักรของพระเจ้านู้นพระเจ้านี้อาณาจักรของกษัตริย์องค์นี้ของกษัตริย์องค์นั้นเป็นต้นในสมัยก่อนนั้นนะครับแบ่งเป็นอาณาจักรต่างๆแต่ละอาณาจักรนั้นก็มีการปกครองของตนเองนะครับและเราอาจจะเคยได้ยินคำว่าอาณาจักรของซาตานด้วยถ้าเป็นอาณาจักรของซาตานนี่ก็ตรงกันข้ามกับอาณาจักรของพระเจ้าเลยนะครับอาณาจักรซาตานก็คือเขตแดนดินแดนหรือผู้คนต่างๆที่มีซาตานเป็นผู้ปกครองอันนี้ก็คงจะมีลักษณะอีกแบบหนึ่งนะครับดังนั้นเมื่อเราพูดถึงตรงนี้อาณาจักรของพระเจ้าก็หมายความว่าอย่างไรอาณาจักรของพระเจ้าเนี่ยอยู่ในแผนการขององค์พระผู้เป็นเจ้าเองนะครับเพราะว่าการที่พระบิดาเจ้าหรือองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นส่งพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรขององค์ลงมาในโลกนี้เพื่ออะไรก็เพื่อจะให้พระเยซูคริสต์เจ้านั้นได้ตั้งพระอาณาจักรของพระองค์บนแผ่นดินนี้ าณาจักรที่หมายความว่าพระเจ้าเป็นผู้ปกครองพระเจ้าเป็นผู้ดูแลดังนั้นใครก็ตามที่มีความศรัทธาในพระเจ้าใครก็ตามที่มีความจงรักภักดีต่อพระเจ้าใครก็ตามที่ยอมให้พระเจ้าปกครองจิตใจของเขาคนเหล่านั้นก็ถือว่าเป็นสมาชิกคนหนึ่งในพระอาณาจักรของพระเจ้านะครับคำว่าพระอาณาจักรของพระเจ้านี่เป็นคำใหญ่มากทีเดียวและเป็นการที่เชื้อเชิญให้ทุกคนนั้นได้เข้ามาสู่พระอาณาจักรของพระเจ้าหรือเราอาจจะได้ยินคำว่าเมืองสวรรค์นั่นเองอาณาจักรสวรรค์ก็ได้นะครับพระราชัยสวรรค์ก็ได้คำว่าอาณาจักรสวรรค์มีความหมายอย่างนี้นะครับก็คือว่าดินแดนที่พระเจ้าปกครองหรือผมจะพูดได้ว่าเป็นสวนเอเดนในยุคเริ่มแรกเลยก็ได้เป็นสถานที่ที่เรานั้นมีความสุขมีพระเจ้าปกครองและมนุษย์ก็อยู่ในความนอบน้อมอยู่ในความเชื่อฟังขององค์พระผู้เป็นเจ้าดังนั้นสิ่งที่พระเยซูเจ้าต้องการคืออะไรทำตามน้ำพระทัยของพระบิดาคือมาประกาศข่าวดีข่าวดีก็คือองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นเป็นบิดาของเราข่าวดีแห่งความรักข่าวดีแห่งการเป็นสมาชิกในครอบครัวขององค์พระผู้เป็นเจ้านะครับพระเยซูคริสต์เจ้าเสด็จมาในโลกนี้เพื่ออะไรพระองค์เสด็จลงมาในโลกนี้เพื่อจะได้ประกาศข่าวดีขององค์พระผู้เป็นเจ้าลงมาเทศนาสั่งสอนและทำอัศจรรย์ต่างๆเพื่อเชื้อเชิญมนุษย์เราแต่ละคนนั้นให้มารู้จักกับองค์พระผู้เป็นเจ้าให้มามีความรักความศรัทธาต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าและก็ให้เรานั้นจะได้ปฏิบัติตนตามหลักคำสอนหรือรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้านั่นเองในเรื่องเหล่านี้พระเยซูคริสต์เจ้าได้ทำอะไรบ้างพระเยซูเจ้าได้สั่งสอนพระองค์ได้ทำอัศจรรย์พระองค์ได้ใช้ชีวิตอยู่กับมวลมนุษย์พระองค์ได้ยอมรับทรมานถูกตึงตายบนไม้กางเขนและที่สุดพระองค์ได้กลับฟื้นคืนชีพสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นการประกาศนะครับเป็นการเชื้อเชิญให้มนุษย์ทั้งหลายนั้นได้เข้ามาเป็นมวลสมาชิกขององค์พระผู้เป็นเจ้าหรือเราจะใช้คำว่าเข้ามาเป็นสมาชิกในพระอาณาจักรของพระเจ้าและการประกาศถึงพระอาณาจักรของพระเจ้านี้บุคคลใดที่สมควรหรือเหมาะสมที่จะเข้าสู่พระอาณาจักรของพระเจ้าบ้างในข้อคำสอนของพระศาสนาจากคาทอลิกข้อที่543เป็นต้นไปได้พูดถึงว่าบุคคลที่จะเข้าสู่พระอาณาจักรของพระเจ้านั้นต้องมีคุณลักษณะอย่างไรบ้างประการที่หนึ่งนั้นก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจว่าพระเยซูเจ้าเชื้อเชิญมนุษย์ทุกคนนั้นให้เข้ามาเป็นสมาชิกของพระอาณาจักรของพระเจ้านะครับเริ่มต้นจากชาวอิสราเอลพระเจ้าได้เลือกสรรชาวอิสราเอลเป็นพวกแรกนะครับนอกจากนั้นแล้วพระองค์ก็ได้เชื้อเชิญได้ต้อนรับมนุษยชาติทุกชาติทุกภาษาเลยให้เข้ามาเป็นสมาชิกแห่งพระอาณาจักรของพระเจ้าแต่บุคคลที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกจริงๆนั้นควรจะมีคุณลักษณะอย่างไรประการแรกก็คือเป็นบุคคลที่ต้องยอมรับพระวาจาของพระเยซูคริสต์เจ้าก็คือบุคคลที่ยอมฟังคำสั่งสอนของพระองค์ยอมรับคำสั่งสอนขององค์พระเยซูคริสต์เจ้านะครับนั่นก็คือบุคคลที่ศึกษาพระคัมภีร์อ่านพระคัมภีร์และยอมรับข้อคำสอนต่างๆในพระคัมภีร์ที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้ทรงสอนไว้ประการที่สองบุคคลที่จะได้เข้าสู่พระอาณาจักรของพระเจ้านั้นจะต้องเป็นบุคคลที่มีจิตใจยากจนและเป็นผู้ต่ำต้อยก็หมายความว่าเป็นบุคคลที่เปิดใจรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและคำสั่งสอนขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าด้วยใจสุภาพนะครับคนที่สุภาพรับฟังได้ไตร่ตรองได้ยอมรับด้วยใจสุภาพไม่เย่อหยิ่งไม่จองหองนะครับและเป็นต้นพระเยซูเจ้าเองเน้นเลยนะครับเน้นบุคคลที่ยากจนและต่ำต้อยในสังคมเพราะอะไรครับเพราะพระเยซูคริสต์เจ้าเองนั้นเสด็จลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์พระองค์นั้นเกิดอย่างยากจนนะครับใช้ชีวิตอย่างยากจนและตายอย่างยากจนพระองค์ทรงรู้ถึงสภาพจิตใจของคนจนดีพระองค์เองก็เคยหิวเคยกระหายเค คยว้าเหวเคยสุขเคยทุกข์เหมือนมนุษย์ทุกๆประการนะครับดังนั้นอาณาจักรของพระเจ้าจึงไม่ใช่ขึ้นอยู่กับฐานะหรือยศถาบรรดาศักดิ์แต่อาณาจักรของพระเจ้านั้นเป็นของบุคคลที่มีใจสุภาพถ่อมตนนะครับนอกจากนั้นแล้วพระเยซูเจ้ายังเชื้อเชิญบุคคลที่เป็นบุคคลเป้าหมายอีกพวกหนึ่งก็คือคนบาปนะครับในประการที่3นั้นก็คือคนที่เป็นคนบาปคนที่รู้สึกว่าสังคมตราหน้าว่าเป็นคนไม่ดีเป็นคนบาปในข้อนี้พระเยซูเจ้าทรงสอนเราไว้ว่าอย่างไรพระองค์บอกว่าพระองค์มานั้นไม่ใช่มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่มาเพื่อเรียกคนบาปและพระองค์ยังบอกว่าคนสบายดีนั้นไม่ต้องการหมอแต่คนเจ็บไข้ได้ป่วยต้องการหมอดังนั้นพระองค์จึงไม่ใช่ว่าเอาแหละคัดคนดีๆมาเป็นสมัครพรรคพวกนะครับแต่พระองค์ลงไปหาคนบาปคนที่ทำความผิดคนที่มีโทษคนที่พูดง่ายๆว่ามีความประพฤติไม่ดีมีนิสัยไม่ดีบุคคลเหล่านี้เป็นคนบุคคลเป้าหมายที่พระเยซูเจ้าต้องการเพื่ออะไรเพราะพระองค์มาเพื่อช่วยเหลือบุคคลเหล่านี้มาเพื่อประกาศข่าวดีให้กับพวกเขาและมาเพื่อให้พวกเขานั้นได้กลับใจการกลับใจก็คือการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและประการสุดท้ายบุคคลที่จะเข้าสู่พระอาณาจักรของพระเจ้าเข้ามาเป็นสมาชิกของพระอาณาจักรของพระเจ้านั้นจะต้องเป็นคนที่ตัดสินใจเด็ดขาดนะครับเป็นคนที่ไม่ใช่ว่าจะเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้จะอยู่ก็ได้ไม่อยู่ก็ได้แต่ต้องเป็นบุคคลที่เอาจริงเอาจังตามคำสั่งสอนขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเองที่ได้สอนไว้เป็นคำเปรียบเทียบโดยท่านนักบุญมัทเธวได้บันทึกไว้อย่างนี้นะครับอาณาจักรสวรรค์เปรียบได้กับขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ในทุ่งนาคนที่พบก็ฝังซ่อนสมบัตินั้นและยินดีกลับไปขายทุกสิ่งที่มีนำเงินมาซื้อนาแปลงนั้นอาณาจักรสวรรค์ยังเปรียบได้กับพ่อค้าที่แสวงหาไข่มุกเม็ดงามเมื่อได้พบไข่มุกที่มีค่าสูงเขาจะไปขายทุกสิ่งที่มีนำเงินมาซื้อไข่มุกเม็ดนั้นดังนั้นสิ่งที่นักบุญมัทธิวได้บันทึกไว้ในบทพระวรสารของท่านบทที่13ข้อที่44ถึง45ได้เปรียบเทียบไว้ดังนี้นะครับเปรียบเทียบเหมือนกับว่าเมืองสวรรค์อาณาจักรสวรรค์นั้นอาณาจักรของพระเจ้านั้นเป็นเหมือนขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ในทุ่งนาเป็นเหมือนไข่มุกเม็ดงามที่เราจะต้องหามาให้ได้ซื้อมาให้ได้แต่ทำอย่างไรก็แล้วแต่จะต้องเป็นรวบรวมเงินจะต้องขายทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะได้เอาเงินนั้นมาซื้อขุมทรัพย์อันประเสริฐนี้ดังนั้นในตรงนี้ต้องหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเราต้องตัดสินใจอย่างเด็ดขาดนะครับการที่จะมาเป็นสมาชิกของพระเจ้าเป็นสมาชิกในอาณาจักรของพระเจ้านั้นต้องเป็นการตัดสินใจที่เด็ดขาดไม่ใช่เลาะแหละนะครับไม่ใช่ไม่เอาจริงแต่ต้องเอาจริงเอาจังนะครับและคนที่จะอยู่ในพระอาณาจักรของพระเจ้านั้นก็จะได้มีประสบการณ์แท้จริงว่าการอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้านั้นมีความเป็นอยู่อย่างไรมีความสุขอย่างไรคนที่เป็นสมาชิกก็จะรู้ถึงพระธรรมคําสอนความลึกซึ้งของเรื่องนี้ส่วนคนภายนอกที่ยังไม่ได้เข้ามาเป็นสมาชิกนั้นก็ยังเป็นปริศนาอยู่นะครับว่าเมื่อมาเป็นสมาชิกแห่งพระอาณาจักรของพระเจ้าแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างดังนั้นเรื่องพระอาณาจักรของพระเจ้าจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากทีเดียวเราจะพักกันสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวจะมาพบกับตอนต่อไปนะครับ
เราเห็นว่าท่านให้อาหารเรา
ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังคำสอนพระศาสนาจากคาทอลิกอยู่นะครับวันนี้เรากำลังพูดกันเรื่องพระอาณาจักรของพระเจ้าซึ่งในตอนที่แล้วผมก็ได้เล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังแล้วว่าพระอาณาจักรของพระเจ้าก็คือการที่พระเจ้าเข้าปกครองจิตใจของเรานะครับใครที่ยอมรับองค์พระผู้เป็นเจ้าคนนั้นก็จะได้เป็นสมาชิกของพระอาณาจักรของพระเป็นเจ้าอาณาจักรที่มีพระเจ้าเป็นเจ้านายสูงสุดของเราอาณาจักรที่มีพระเจ้าเป็นประมุขของเราในครั้งนี้ผมอยากจะพูดต่อถึงเรื่องพระอาณาจักรของพระเจ้าในประเด็นที่ว่าแล้วอาณาจักรของพระเจ้าเนี่ยจะรู้ได้อย่างไรว่าเกิดขึ้นแล้วว่าเป็นความจริงเมื่อพระเยซูคริสต์เจ้านั้นได้เสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์นั้นชีวิตของพระองค์มาเพื่อประกาศมาเพื่อจัดตั้งอาณาจักรของพระเจ้านะครับดังนั้นสิ่งที่เราจะรู้ว่าอาณาจักรของพระเจ้าเกิดขึ้นแล้วเริ่มต้นขึ้นแล้วเป็นอย่างไรเราก็ต้องมาดูชีวิตและกิจการขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเยซูคริสต์เจ้านั้นนอกจากจะสั่งสอนด้วยคำพูดด้วยวาจาแล้วสิ่งสำคัญที่แสดงว่าพระองค์นั้นเหนือกว่ามนุษย์คนอื่นก็คือพระองค์ทรงทำอัศจรรย์นะครับอัศจรรย์ต่างๆนั้นเป็นเครื่องหมายซึ่งบ่งบอกว่าพระองค์นั้นเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าพ พราะมนุษย์เราไม่สามารถทำสิ่งมหัศจรรย์หรือทำปาฏิหาริย์ได้แต่มีแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นที่มีอำนาจเหนือธรรมชาติต่างๆสามารถที่จะดลบันดาลให้เกิดขึ้นได้ดังนั้นเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์จะเห็นว่าพระเยซูเจ้าทำอัศจรรย์มากมายทีเดียวนะครับและอัศจรรย์ต่างๆเหล่านี้ก็เป็นเครื่องยืนยันถึงความเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับดังที่นักบุญลูกาได้บันทึกไว้ในบทพระวารสารของท่านบทที่7ข้อที่18ถึง23นะครับในข้อความในพระคัมภีร์นั้นได้บ่งบอกถึงสิทธิ์ของจอห์นได้มาถามพระเยซูคริสต์เจ้าว่าพระองค์นั้นเป็นองค์พระเมสสิยาหรือองค์พระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงหรือจะต้องรอใครมาอีกและพระเยซูเจ้าก็ได้ตอบเปิดเผยความเป็นตัวตนของพระองค์ดังนี้นะครับเมื่อคนทั้งสองมาพบพระองค์แล้วจึงกล่าวว่ายอห์นผู้ทำพิธีล้างส่งเรามาถามท่านว่าท่านคือผู้ที่จะต้องมาหรือเราจะต้องรอคอยผู้อื่นอีกขณะนั้นพระเยซูเจ้ากำลังทรงรักษาคนจำนวนมากให้หายจากโรคจากความทุกข์ทรมานและจากปีศาจร้ายทั้งทรงทำให้คนตาบอดทั้งหลายกลับมองเห็นได้พระองค์จึงตรัสตอบสิทธิ์ทั้งสองของจอห์นว่าจงไปบอกยอห์นถึงสิ่งที่ท่านได้เห็นและได้ยินคนตาบอดกลับแลเห็นคนง่อยเดินได้คนโรคเรื้อนหายจากโรคคนหูหนวกได้ยินคนตายกลับคืนชีพคนจนได้ฟังข่าวดีผู้ที่ไม่เครือบแคลงใจในเราย่อมเป็นสุขนี่ก็เป็นสิ่งที่พระเยซูเจ้าได้ตอบกับบรรดาศิษย์ของท่านจอห์นนะครับว่าพระองค์นั้นเป็นใครพระองค์มีอำนาจเหนือสิ่งใดนะครับพระองค์มีอำนาจเหนือธรรมชาติเหนือโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้อย่างไรดังนั้นอัศจรรย์จึงเป็นการพิสูจน์ข้อหนึ่งนะครับอัศจรรย์เนี่ยพระองค์ได้กระทำเพื่ออะไรอีกนอกจากเป็นการแสดงว่าพระองค์นั้นเป็นพระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริงแล้วอัศจรรย์ยังเป็นเครื่องหมายที่เป็นการเชื้อเชิญให้บุคคลนั้นสนใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าสนใจในหลักธรรมคำสอนของพระองค์หมายความว่าอัศจรรย์เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งนะครับที่พระองค์ใช้ดึงดูดมนุษยชาติมาหาพระองค์แม้ในกระทั่งปัจจุบันนี้อัศจรรย์ต่างๆก็ยังเกิดขึ้นนะครับพี่น้องหลายๆท่านทีเดียวก็ได้ประสบกับตัวเองว่าเมื่อเราเชื่อศรัทธาในองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วศรัทธาในพระเยซูเจ้าแล้วเราวอนขอสิ่งใดพระองค์ได้ประทานให้กับเรานะครับการที่พระองค์ได้กระทำอัศจรรย์นั้นเป็นการบอกว่าพระองค์นั้นสดับฟังไงครับสดับฟังความต้องการของมนุษย์เพราะพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระทัยดีทรงเมตตาสงสารนะครับดังนั้นใครที่มาพึ่งพาอาศัยพระองค์ด้วยความเชื่อพระองค์ก็จะประทานพระพรให้นะครับดังที่นักบุญมาระโกได้บันทึกไว้ในบทที่5ข้อที่25ถึง34นะครับผมจะเล่าตัวอย่างให้ฟังสักเรื่องหนึ่งนะครับขณะนั้นหญิงคนหนึ่งเป็นโรคตกเลือดมา12ปีแล้วได้รับความทรมานมากจากการรักษาของแพทย์หลายคนเสียทรัพย์จนหมดสิ้นโรคก็มิได้บรรเทาตรงกันข้ามกับทรุดหนักนางได้ยินเขาพูดกันถึงเครื่องพระเยซูเจ้าจึงเดินปะปนกับประชาชนเข้ามาเบื้องหลังและสัมผัสฉลองพระองค์นางคิดว่าถ้าฉันเพียงได้สัมผัสฉลองพระองค์เท่านั้นฉันก็จะหายจากโรคทันใดนั้นอาการตกเลือดก็หยุดนางรู้สึกว่าร่างกายหายไปจากโรคแล้วขณะเดียวกันพระเยซูเจ้าทรงรู้สึกว่ามีอิทธิฤทธิ์ออกจากพระองค์ไปจึงทรงหันมายังกลุ่มชนตรัสว่าใครสัมผัสเสื้อเราบรรดาศิษย์ทูลว่าพระองค์ทรงแลเห็นแล้วว่าผู้คนเบียดเสียดกันเช่นนี้แล้วยังทรงถามอีกหรือว่าใครสัมผัสเราพระองค์ทรงหันไปรอบๆเพื่อทอดพระเนตรผู้ที่กระทำเช่นนั้นหญิงคนนั้นรู้สึกกลัวจนตัวสั่นเพราะรู้ดีว่าอะไรได้เกิดขึ้นแก่ตนจึงกราบลงเฉพาะพระพักและทูลให้ทรงทราบความจริงทุกประการพระองค์จึงตรัสว่าลูกเอ๋ยความเชื่อของท่านช่วยท่านให้รอดพ้นแล้วจงไปเป็นสุขหายจากโรคเถิดนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับที่พระเยซูคริสต์เจ้านั้นได้รักษาโรคภัยไข้เจ็บของประชาชนและสิ่งที่ตามมาก็คืออะไร คนที่รับการรักษานั้นก็มีความเชื่อมีความศรัทธาในพระองค์อัศจรรย์ยังมีจุดประสงค์อะไรอีกอัศจรรย์ที่พระเยซูเจ้าประทานให้กับเราหรือมอบให้กับเรานั้นยังเป็นการเสริมความเชื่อของเราด้วยดังนั้นคนที่มีความเชื่อศรัทธาในองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริงนั้นมักจะได้รับพระพรต่างๆที่พระเจ้าประทานให้นะครับดังนั้นท่านผู้ฟังและพี่น้องที่เคารพเราก็มีความต้องการหลายสิ่งหลายอย่างขณะที่เราเป็นมนุษย์นะครับให้เราวอนขอพระพรจากองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับด้วยความเชื่อเราก็จะได้รับพระพรต่างๆเหล่านั้นถ้าพระพรเหล่านั้นมีประโยชน์ต่อจิตใจของเราทำให้เราเป็นคนดีทำให้จิตใจของเราสูงขึ้นรับรองพระเจ้าต้องประทานสิ่งต่างๆเหล่านั้นให้กับเราแต่ถ้าเราขอในสิ่งที่มันทำให้เราต้องเสียจิตวิญญาณไปนะครับขอแล้วทำให้เราตกต่ำลงสิ่งนั้นเขาคิดว่าพระเจ้าคงไม่ประทานให้อย่างแน่นอนท่านผู้ฟังครับท่านอาจจะสงสัยเมื่อพระเยซูเจ้ามีชีวิตอยู่ทำอัศจรรย์ได้ทำไมคนเนี่ยจึงไม่หันมานับถือพระเยซูกันหมดทั้งโลกเลยล่ะถ้าพระองค์เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์จริงพระองค์ประทานอัศจรรย์จริงๆแล้วนะปรากฏว่าแม้กระทั่งในสมัยที่พระเยซูเจ้ามีชีวิตอยู่นั่นเองนะครับก็ไม่ใช่ว่าทุกคนที่เห็นอัศจรรย์แล้วจะเชื่อแต่กับมีอีกหลายคนบอกว่าพระองค์นั้นใช้วิชาไสยศาสตร์ใช้เวทมนต์คาถาหรือบางคนกล่าวหาว่าพระองค์นั้นทำอัศจรรย์ต่างๆนั้นด้วยฤทธิ์เดชของปีศาจซะด้วยซ้ำไปดังนั้นไม่ใช่ทุกคนที่จะยอมรับนะครับเป็นเสรีภาพจริงๆบางคนเนี่ยเห็นก็เชื่อบางคนได้ฟังก็เชื่อแล้วแต่บางคนเห็นก็ยังไม่เชื่อได้ฟังยิ่งไม่เชื่อใหญ่เลยอันนี้พระเจ้าได้ประทานเสรีภาพให้กับเราก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่แปลกนะครับแต่เสรีภาพนี้เราต้องรับผิดชอบด้วยนะครับสิ่งสำคัญของอัศจรรย์อีกประการหนึ่งก็คืออะไรพระเยซูไม่ได้มาเพื่อจะได้บรรเทาความหิวโหยให้กับมนุษย์หรือมารักษาโรคภัยไข้เจ็บหรือมาปลุกให้คนตายฟื้นคืนชีพสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงเครื่องมือนะครับพระองค์ไม่ได้มามีจุดประสงค์เพื่อเหล่านี้อัศจรรย์ต่างๆเป็นเพียงเครื่องมือแต่สิ่งสำคัญที่พระองค์เสด็จลงมานั้นคืออะไรพระองค์มาต้องการที่จะมาเพื่อทำลายล้างสิ่งเลวร้ายมาปลดปล่อยเราจากการเป็นทาสของบาปนะครับนี่คืออัศจรรย์ยิ่งใหญ่คือการไถ่บาปเรานั่นเองนะครับพระองค์ต้องการที่จะมานำความรอดมาประกาศชัยชนะมาเพื่อจะช่วยเราให้พ้นจากการเป็นทาสของบาปนั่นหมายความว่าอย่างไรการรักษาโรคภัยไข้เจ็บนั้นเพื่อต้องการช่วยเขาและบอกว่าอย่าทำบาปอีกอย่าไปทำผิดอีกขอให้รักษาจิตวิญญาณให้บริสุทธิ์ดังนั้นแม้ว่าร่างกายของเราอาจจะไม่สมบูรณ์อาจจะไม่แข็งแรงอาจจะมีโรคภัยไข้เจ็บก็ยังจะดีกว่าคนที่มีจิตใจที่มืดบอดนะครับคนที่มีดวงจิตวิญญาณที่เต็มด้วยผีปีศาจสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่น่าเกลียดมากกว่าทางด้านร่างกายภายนอกจิตวิญญาณเรามีความสำคัญกว่าและพระเยซูเจ้าเสด็จลงมาเพื่อทำอัศจรรย์ตรงนี้ครับอัศจรรย์คือการเปลี่ยนแปลงจิตใจคนให้เป็นคนดีขึ้นเปลี่ยนแปลงจิตใจคนให้มีความบริสุทธิ์มากขึ้นและใครก็แล้วแต่ถ้ามีพระเจ้าเข้าปกครองจิตใจแล้วผีปีศาจก็ไม่มีพื้นที่อีกแล้วนะครับเมื่อจิตใจของเราเต็มไปด้วยพระเจ้าผีไม่มีที่แล้วครับผีต้องหนีออกไปต้องออกไปข้างนอกต้องไปหาที่อยู่ใหม่ถ้าใจของเราเต็มไปด้วยพระเราก็จะปฏิบัติเหมือนพระเราก็จะมีความสุขอย่างแท้จริงอยู่กับพระเจ้านะครับพักสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปครับ
รินหลังสู่ฝั่งกาย
ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังคำสอนพระศาสนาจากคาทอลิกอยู่นะครับผมคุณหมอวัชรศิลป์กิจเจริญเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับเรากำลังพูดถึงพระอาณาจักรของพระเจ้าสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าได้เสด็จลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์พระองค์มาเพื่อจะได้จัดตั้งพระอาณาจักรของพระเจ้าคือการเชิญชวนให้มนุษย์ทุกคนนั้นได้เข้ามาเป็นสมาชิกของอาณาจักรแห่งนี้ซึ่งมีพระเจ้าเป็นผู้ปกครองพระเจ้าเป็นผู้ดูแลพระเจ้าเป็นผู้บงการชีวิตนะครับคือเรามีชีวิตอยู่ภายใต้คำสั่งสอนขององค์พระผู้เป็นเจ้าโดยผ่านทางพระเยซูคริสต์เจ้านะครับในครั้งนี้เราก็จะมาพูดถึงว่าเมื่อพระเยซูคริสต์เจ้าได้เสด็จลงมาในโลกนี้และได้เทศนาสั่งสอนประชาชนพระองค์ใช้เวลาเพียง3ปีเท่านั้นนะครับในการเทศนาสั่งสอนในการทำอัศจรรย์เพื่อเป็นการยืนยันว่าพระเจ้าได้เสด็จมาอย่างแท้จริงแล้วในสังคมมนุษย์นี้และเป็นการเชื้อเชิญมนุษย์นั้นให้เข้ามาเป็นสมาชิกของพระอาณาจักรของพระเจ้าพระองค์ทำงานเพียง3ปีแต่เรามาดูสิครับว่าพระองค์ได้ทำอะไรบ้างใน3ปีนี้พระเยซูคริสต์เจ้าเมื่อเริ่มชีวิตแห่งการทำงานของพระองค์นั้นพระองค์เริ่มเมื่อมีอายุ30ปีนะครับในช่วงก่อนหน้านั้นพระเยซูคริสต์เจ้าก็ได้อยู่กับครอบครัวปฏิบัติหน้าที่ของลูกปฏิบัติหน้าที่ของการเป็นพลเมืองมีอาชีพมีการงานนะครับในเวลาเดียวกันก็ได้มีการเตรียมตัวของพระองค์เองเพื่อการทำงานอันยิ่งใหญ่ของพระองค์นั่นเองโดยการศึกษาพระคัมภีร์โดยการลำบึงภาวนามีชีวิตสนิทสัมพันธ์กับพระองค์พระบิดาผู้ทรงส่งพระองค์ลงมาในโลกนี้และเมื่ออายุ30พระองค์ก็ได้เริ่มปฏิบัติงานของพระองค์เองการทำงานของพระองค์นั้นพระองค์ได้เลือกครับเลือกบุคคล12คนด้วยกันเพื่อมาร่วมงานกับพระองค์ถ้าเราอ่านพระคัมภีร์เราก็จะเห็นว่าแต่ละคนที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าเลือกมานั้นก็มีบุคคลที่แตกต่างหลากหลายกันไปนะครับทั้งที่มีความรู้ดีทั้งที่เป็นหมอเป็นคนเก็บภาษีเป็นชาวประมงก็มีหลากหลายกันไปนะครับพระเยซูคริสต์เจ้าได้ทรงเลือกบุคคลเหล่านี้มาและเตรียมพวกเขาเพื่อจะได้ออกไปช่วยกันประกาศข่าวดีสืบทอดเจตนารมณ์ของพระองค์ในการที่จะเชื้อเชิญมนุษยชาติทั้งหลายนั้นให้มาเป็นสมาชิกแห่งพระอาณาจักรของพระเจ้าพระองค์ได้เลือกบุคคล12คนนี้เข้ามาซึ่งเราจะเรียกว่าอัครสาวกนะครับพระองค์เรียกมาแล้วก็อยู่ด้วยกันนะครับสิ่งสำคัญนั้นในวิธีการในการอบรมของพระองค์คือเรียกมาแล้วอยู่ด้วยกันใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะนะครับและเมื่อพระองค์ทำอะไรก็แล้วแต่พระองค์ก็เปิดเผยพระองค์ก็ให้อนุญาตพวกบรรดาอัครสาวกทั้ง12นั้นได้รู้เห็นได้มีส่วนร่วมในภารกิจของพระองค์ด้วยจะไปไหนก็ไปด้วยกินกันเที่ยวกันพักผ่อนร่วมกันนะครับมีชีวิตหมู่คณะร่วมกันอย่างนี้และที่สำคัญเมื่อพระองค์ได้เห็นว่าอัครสาวกนั้นได้มีความเข้าใจในเจตนารมณ์ของพระองค์แล้วเข้าใจจุดประสงค์ของพระองค์แล้วเข้าใจในคำสั่งสอนของพระองค์แล้วพวกเขาเหล่านั้นก็ได้รับการส่งออกไปพระเยซูคริสต์เจ้าก็ส่งพวกเขาเหล่านั้นออกไปประกาศเรื่องพระอาณาจักรของพระเจ้านี้ทั่วไปหมดเลยและยังมอบอำนาจให้เขาสามารถรักษาคนเจ็บไข้ได้ป่วยให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บไ สังเกตว่าพระองค์นั้นถ่ายทอดวิทยายุทธนะครับให้บรรดาศิษย์ของพระองค์ทั้ง12นั้นเหมือนกับพระองค์ก็คือด้วยคำสั่งสอนทำงานด้วยคำสั่งสอนและทำงานด้วยอัศจรรย์บุคคลเหล่านี้ก็มีส่วนร่วมในการปฏิบัติภารกิจของพระองค์เรื่อยมาจนกระทั่งองค์พระเยซูคริสต์เจ้านั้นจากโลกนี้ไปโดยการสิ้นพระชนบนไม้กางเขนเมื่อพระเยซูเจ้าได้เสด็จขึ้นสู่สวรรค์แล้วบรรดาสาวกเหล่านี้ล่ะครับก็เป็นผู้ที่สืบสานงานของพระองค์ต่อไปจาก12คนก็กระจายเผยแพร่ออกไปเป็น72คนแล้วก็ทวีขึ้นทวีมากขึ้นทวีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในการบริหารจัดการเราจะพูดในทางสมัยใหม่พระเยซูคริสต์เจ้าบริหารจัดการอย่างไรสาวกทั้ง12นี้พระองค์ได้เลือกคนหนึ่งเป็นหัวหน้านะครับชื่อเปโตรนักบุญเปโตรเป็นหัวหน้าของอัครสาวกและพระองค์นั้นก็ได้มอบหมายหน้าที่มอบหมายการเป็นผู้นำเนี่ยให้กับเปโตรในการปกครองนะครับปกครองใครปกครองบุคคลที่มีความเชื่อศรัทธาในองค์พระเยซูเจ้าบุคคลที่มีความเชื่อศรัทธาในพระเยซูเจ้าก็ถือว่าเป็นสมาชิกของพระอาณาจักรของพระเจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าได้เลือกเปโตรเพราะอะไรเพราะเปโตรเป็นคนที่มีความเชื่อเปโตรเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เจ้านี้แหละเป็นองค์ผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริงเปโตรได้ประกาศสิ่งนี้ได้ยืนยันสิ่งนี้กับพระเยซูเมื่อพระเยซูเห็นความเชื่อศรัทธาที่ท่านเปโตรมีต่อพระองค์แล้วพระองค์จึงได้มอบหมายอำนาจการเป็นหัวหน้าให้กับนักบุญเปโตรตามที่บันทึกไว้ในพระวรสารของนักบุญมัทธิวบทที่16ข้อที่18ไว้ว่าท่านคือเปโตรและบนเปโตรก็คือความหมายของเปโตรคือศิลานะครับท่านคือเปโตรและบนศิลานี้เราจะสร้างพระศาสนาจักรของเราขึ้นและประตูนรกก็จะไม่สามารถต้านทานศาสนาจักรของเราได้ดังนั้นจะมีคำอีกคำหนึ่งก็คือคำว่าพระศาสนาจักรเรามีคำว่าอาณาจักรของพระเจ้าซึ่งเป็นคำที่กว้างขวางความที่ใหญ่โตมากนะครับทุกคนถูกเชื้อเชิญเข้ามาสู่พระอาณาจักรของพระเจ้าและบุคคลกลุ่มบุคคลที่ทำงานนี้ก็คือบรรดาอัครสาวกคนที่มีความเชื่อศรัทธาไว้วางใจในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าก็รวมตัวกันเนี่ยบุคคลที่รวมตัวกันเหล่านี้เราเรียกว่าพระศาสนาจักรเปโตรจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้นำของพระศาสนาจักรตำแหน่งของท่านได้รับการแต่งตั้งนะครับจากองค์พระเยซูคริสต์เจ้าโดยแท้จริงทำมาถึงต้องแต่งตั้งด้วยที่พระเยซูเจ้าแต่งตั้งเปโตรให้เป็นผู้นำของพระศาสนาจักรก็เพื่อที่จะให้เปโตรนี้ได้เป็นผู้ที่รักษาความเชื่อที่พระเยซูเจ้าได้ทรงสอนนะครับข้อความเชื่อต่างๆที่พระเยซูคริสต์เจ้าทรงสอนนั้นขอให้เปโตรได้เป็นผู้รักษาไว้อย่าให้ผิดเพี้ยนไปดังนั้นหน้าที่แรกก็คือรักษาไว้ข้อที่2มีหน้าที่ช่วยให้พี่น้องที่มีความเชื่อนั้นได้มีความเชื่อที่มั่นคงพระเยซูเจ้าได้มอบหน้าที่นี้ซึ่งพระคัมภีร์ได้บันทึกไว้ว่าเราจะมอบกุญแจอาณาจักรสวรรค์ให้ทุกสิ่งที่ท่านจะผูกบนแผ่นดินนี้จะผูกไว้ในสวรรค์ด้วยทุกสิ่งที่ท่านจะแก้ในแผ่นดินนี้ก็จะแก้ในสวรรค์ด้วยดังนั้นหน้าที่แห่งการเป็นผู้ถือกุญแจสวรรค์นั้นพระเยซูเจ้าได้มอบไว้ให้กับนักบุญเปโตรนะครับดังนั้นจะมีเรื่องเล่ามากมายหลายอย่างว่านักบุญเปโตรเนี่ยเป็นผู้ที่เฝ้าประตูสวรรค์ไว้ใครที่ตายจากโลกนี้ไปแล้วถ้าจะต้องเข้าสวรรค์ก็ต้องผ่านนักบุญเปโตรนะครับเพราะเปโตรมีกุญแจสวรรค์แต่ในที่นี้หมายความว่าอย่างไรกุญแจได้หมายถึงอำนาจนะครับหมายถึงอำนาจแห่งการปกครองดูแลอำนาจแห่งการเป็นนายชุมพาบาลที่ดีพระเยซูเจ้ามอบหมายให้เปโตรเป็นผู้มีอำนาจในการที่จะดูแลบรรดาผู้ที่มีความเชื่อทั้งหลายอำนาจในการผูกและการแก้ที่พระคัมภีร์ได้พูดไว้นั้นหมายถึงอำนาจแห่งการยกบาปนะครับข้อแรก หมายถึงอำนาจแห่งการยกบาปพระเยซูเจ้านั้นเองเป็นผู้ยกบาปแต่เพียงผู้เดียวนะครับจากนั้นมาพระองค์ได้มอบหมายอำนาจนี้ให้กับบรรดาคริสต์สาวกได้ยกบาปทำในนามของพระองค์ดังนั้นบรรดาคริสต์สาวกซึ่งต่อมาเป็นพระสงฆ์เนี่ยก็สามารถที่จะยกบาปให้กับมนุษย์ได้และที่สองก็คืออะไรมีอำนาจที่จะวินิจฉัยตัดสินปัญหาในเรื่องของหลักธรรมคำสอนต่างๆดังนั้นเมื่อศาสนาของเราเผยแพร่ไปมากมายหลายที่นะครับก็อาจจะมีข้อสงสัยในเรื่องหลักธรรมคำสอนสอนอย่างนี้ถูกสอนอย่างนี้ผิดสอนอย่างนี้ใช้ได้หรือใช้ไม่ได้นะครับก็ต้องมีผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจและพระเยซูเจ้าได้มอบหมายอำนาจนี้ให้กับนักบุญเปโตรนะครับและหน้าที่ประการที่3ก็คือหน้าที่ในการตัดสินใจในเรื่องของระเบียบวินัยภายในพระศาสนาจักรดังนั้นเมื่อพูดถึงศาสนาจักรก็หมายถึงการปกครองการปกครองก็ต้องมีระบบระเบียบต่างๆเหล่านั้นดังนั้นอำนาจที่พระเยซูเจ้ามอบให้เปโตรและบรรดาคริสต์สาวกก็คืออะไรจัดระเบียบการปกครองภายในพระศาสนาจักรดังนั้นศาสนาจักรของเราก็จึงมีหน้าที่ที่จะดูแลเรื่องต่างๆเหล่านี้และสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละก็จะเป็นเหมือนกับประตูที่จะนำผู้ที่มีความเชื่อเข้าสู่พระอาณาจักรของพระเจ้าถ้าจะสรุปโดยตรงก็คือใครก็ตามที่ต้องการเป็นสมาชิกแห่งพระอาณาจักรของพระเจ้านั้นบุคคลนั้นก็ต้องมาเข้ามาตามระบบอย่างนี้การที่ผมพูดถึงอำนาจของนักบุญเปโตรอยู่บ่อยๆนี้ก็มีความหมายอย่างนี้นะครับอำนาจของนักบุญเปโตรก็คืออำนาจของพระศาสนาจักรก็คือบรรดาบุคคลที่เป็นผู้นำของพระศาสนาจักรในคาทอลิกของเรานั้นก็มีสันตะปาปามีพระสังฆราชมีพระสงฆ์มีนักบวชซึ่งเป็นผู้ที่ทำงานอยู่ในพระศาสนานี้มีหน้าที่สืบทอดงานของพระเยซูและรวมทั้งบรรดาพี่น้องผู้รับศีลล้างบาปแล้วทุกคนนะครับก็มีหน้าที่ที่จะช่วยกันประกาศพระอาณาจักรของพระเจ้าเช่นเดียวกับพระเยซูบุคคลเหล่านี้รวมตัวกันภายใต้ที่เราเรียกว่าพระศาสนาจักรคาทอลิกพระศาสนาจักรคาทอลิกนี้จึงมีหน้าที่ประกาศจึงมีหน้าที่เผยแพร่จึงมีหน้าที่เชิญชวนบรรดาประชาชนทุกคนนั้นให้เข้ามารู้จักองค์พระผู้เป็นเจ้าเชื่อศรัทธาในองค์พระผู้เป็นเจ้าและรับใช้ปฏิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อจะได้สร้างให้โลกของเรานี้มีสันติสุขอย่างแท้จริงนะครับดังนั้นเรื่องของพระศาสนาจักรคาทอลิกเนี่ยเราจะได้พูดอย่างละเอียดต่อไปในครั้งต่อๆไปนะครับในครั้งนี้ก็ขอพูดแต่เพียงเท่านี้และเราพักสักครู่หนึ่งและจะพบกันตอนต่อไปนะครับThank you.
มากมายในหัวใจต่างเสาะหาหนทางมุ่งสู่จุดหมายที่ใจนั้นฝันใฝ่ให้ได้สักวันแต่ยังมีอีกหนึ่งหนทางที่แตกต่างออกไปและมีความหมายในใจมากมายเช่นกันพร้อมจะเลือกพระองค์ให้เป็นผู้นำหนทางนิรันดร์สละชีวาเพื่ออาณาจักรสวรรค์เป็นนายชุมพาบาลที่แสนดีตอบสนองเสียงเรียกด้วยความมั่นใจในรักที่มียอมพลีชีวิตเพื่องานของพระองค์พระทรงเลือกให้เราดูแลฝูงแกะของพระองค์ให้เราเป็นนายชุมพาบาลตอบสนองเสียงเรียกด้วยความมั่นใจในรักที่มียอมพลีชีวิตเพื่องานของพระองค์ยอมพลีชีวิตติดตามพระองค์
ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังคำสอนพระศาสนาจากคาทอลิกอยู่นะครับเรากำลังพูดกันถึงเรื่องพระอาณาจักรของพระเจ้าเป็นเป้าหมายที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าทรงต้องการที่จะจัดตั้งขึ้นในโลกนี้เพื่อให้มนุษย์นั้นได้อยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่โดยมีองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นบิดาเป็นประมุขเป็นผู้นำสูงสุดของอาณาจักรของพระเจ้านี้นะครับคราวนี้เมื่อพูดถึงอาณาจักรของพระเจ้าแล้วเราอาจจะมีคำถามว่าแล้วอาณาจักรของพระเจ้านี้จะมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรคนที่อยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าจะมีสภาพเช่นไรในเรื่องนี้เราต้องมาที่พระคัมภีร์นะครับนักบุญลูกาได้บันทึกไว้ในบทพระวรสารของท่านนักบุญลูกาบทที่9ข้อที่28ถึง35นะครับผมจะอ่านพระคัมภีร์นี้ให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังแล้วลองดูซิว่าอาณาจักรของพระเจ้าเป็นอย่างไรบ้างนะครับหลังจากพระเยซูเจ้าตรัสสอนเรื่องนี้ประมาณ8วันพระองค์ทรงพาเปโตรจอห์นและยาโคบขึ้นไปบนภูเขาเพื่ออธิษฐานภาวนาขณะที่ทรงอธิษฐานภาวนาอยู่นั้นลักษณะของพระพักตร์เปลี่ยนไปและฉลองพระองค์มีสีขาวเจิดจ้าทันใดนั้นบุรุษสองคนคือโมเสสและประกาศกเอริยามาสนทนากับพระองค์ทั้งสองคนปรากฏมาในสิริรุ่งโรจน์กล่าวถึงการจากไปของพระองค์ที่กำลังจะสำเร็จไปในกรุงเยรูซาเล็มเปโตรและเพื่อนที่อยู่ด้วยกันต่างก็ง่วงนอนมากเมื่อตื่นขึ้นก็เห็นพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์และเห็นบุรุษทั้งสองคนยืนอยู่กับพระองค์ขณะที่บุรุษทั้งสองคนกำลังจะจากพระเยซูเจ้าไปเปโตรทูลพระองค์ว่าพระอาจารย์เจ้าค่ะที่นี่สบายดีน่าอยู่จริงๆเราจงสร้างเพิงขึ้นสามหลังเถิดหลังหนึ่งสำหรับพระองค์หลังหนึ่งสำหรับโมเสสอีกหลังหนึ่งสำหรับประกาศกเอลีชาเขาไม่รู้ว่ากำลังพูดอะไรขณะที่เขากำลังพูดอยู่นั้นเมฆก้อนหนึ่งลอยมาปกคลุมเขาไว้เมื่อเขาอยู่ในเมฆเขากลัวมากเสียงหนึ่งดังออกมาจากเมฆว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรของเราผู้ที่เราได้เลือกสรรจงฟังท่านเถิดเมื่อสิ้นเสียงนั้นแล้วศิษย์ทั้งสามก็เห็นพระเยซูเพียงพระองค์เดียวเขาเก็บเรื่องนี้เป็นความลับไม่ได้บอกเรื่องนี้ให้ผู้ใดรู้เลยในเวลานั้น สิ่งที่พระคัมภีร์ได้บันทึกไว้นี้ทำให้เราเห็นว่าสภาพแห่งพระอาณาจักรของพระเจ้านั้นเป็นสภาพที่น่าอยู่เป็นสภาพที่ใครได้เห็นแล้วก็ไม่อยากจะไปไหนอีกอยากจะอยู่ที่นั่นเลยดังคำพูดของนักบุญเปโตรที่บอกว่าพระอาจารย์เจ้าข้าที่นี่สบายน่าอยู่จริงๆเหมือนกับพระเราไปที่ไหนเห็นที่สวยงามแล้วก็อยากจะอยู่ที่นั่นนะครับแต่ในสภาพพระอาณาจักรของพระเจ้าที่พระเยซูทรงเปิดเผยให้สาวกทั้ง3ได้เห็นนั้นก็เป็นสภาพที่พระคัมภีร์ใช้คำว่าสิริรุ่งโรจน์สว่างเจิดจ้าก็เป็นคำบ่งบรรยายถึงความสุขความปิติสุขนะครับที่มนุษย์พึงจะมีได้เราคงใช้ภาษาเปรียบเทียบอย่างนี้นะครับแต่นอกจากภาพแห่งความปิติสุขที่พระเยซูเจ้าได้อนุญาตให้เปโตรยากอบและยอห์นได้เห็นนั้นมีอยู่คำหนึ่งที่พระคัมภีร์ได้บันทึกไว้ว่าโมเสสและประกาศกนั้นได้มาสนทนากับพระองค์และกล่าวถึงการจากไปของพระองค์ที่กำลังจะมาถึงด้วยดังนั้นเหมือนกับว่าพระเยซูเจ้านั้นได้ให้สาวกได้เห็นถึงเป้าหมายคือความสุขอันแท้จริงแห่งพระอาณาจักรของพระเจ้าแล้วพระองค์ก็ยังได้ชี้แสดงให้สาวกได้เห็นอีกด้วยว่ากว่าที่จะไปถึงจุดนั้นจะต้องมีความยากลำบากคือพระเยซูต้องจากพวกเขาไปและในความจริงที่พระเยซูเจ้าได้ทรงสอนพวกเราไว้นี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องพึงนำมาขบคิดเช่นเดียวกันก่อนที่จะได้รับสิริรุ่งโรจน์ก่อนที่เราจะได้รับชัยชนะนั้นเราก็ต้องผ่านความยากลำบากดังนั้นในศาสนาของเรามักจะพูดถึงอยู่เสมอว่าไม่มีการกลับกินชีพถ้าหากว่าไม่มีการถูกตรึงกางเขนนะครับดังนั้นความหมายตรงนี้มันก็ให้ข้อคิดที่ดีกับชีวิตของเราพระเยซูเจ้าเองบอกว่าเราจะมีความสุขแต่เราต้องผ่านความทุกข์ผ่านความยากลำบากก่อนนะครับชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันไม่มีอะไรที่ได้มาฟรีๆนะครับในชีวิตนี้นอกจากความรักของพระเจ้านะครับในโลกเนี่ยเราจะทำอะไรก็แล้วแต่เราต้องลงทุนเราต้องออกแรงนะครับถึงจะได้ความสำเร็จดังนั้นอยากจะบอกกับท่านผู้ฟังและพี่น้องที่เคารพทั้งหลายนะครับว่าขอให้เรานั้นพยายามต่อสู้ขอให้เราพยายามฟันฝ่าหรือในศัพท์ศาสนาเรามักจะบอกว่าให้แบกกางเขนของพระองค์และตามพระองค์ไปกางเขนก็หมายถึงภาระต่างๆไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานไม่ว่าจะเป็นภาระในครอบครัวเราจะต้องแบกสิ่งเหล่านี้ไปและเมื่อเราแบกไปอย่างดีด้วยความรับผิดชอบแล้วเมื่อเราสำเร็จแล้วเราก็จะมีความสุขเช่นเดียวกันกับเรื่องของจิตใจของเรานะครับเราก็จะมีความยากลำบากในการดำรงตนดำเนินชีวิตตามแบบอย่างของพระเยซูหรือการเป็นคนดีเนี่ยก็มักจะมีอุปสรรคต่างๆมากมายแต่ขอให้เรามองพระเยซูไว้พระเยซูก็ลำบากนะครับเพื่อไถ่บาปมนุษย์พระองค์ต้องยอมถูกตรึงกางเขนเพื่อจะได้ใช้โลหิตของพระองค์นั้นล้างบาปเราก็เป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่แต่ก็ต้องลงทุนนะครับดังนั้นชีวิตของเราแต่ละคนก็ขอให้เราได้มีความเพียรทนมีความอุตสาหะและเมื่อเราต้องเผชิญกับความยากลำบากในชีวิตนั้นก็ขอให้นึกเสียว่าสิ่งเหล่านี้จะนำความสุขมาให้เหมือนกับว่าเราลงทุนนะครับเราลงทุนไปแล้วเราต้องเหนื่อยเราต้องยากเราต้องลำบากแต่ผลที่เราจะได้นั้นมันคุ้มค่าจริงๆจากการเปิดเผยขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าในเรื่องของพระอาณาจักรของพระเจ้านี้ทำให้เราได้เห็นเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งในชีวิตของพระเยซูก็คือการที่พระเยซูเสด็จเข้าไปยังกรุงเยรูซาเล็มพระองค์นั้นรู้ว่าการเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มนี้เสด็จเข้าไปเพื่อจะได้ถูกจับและถูกพิพากษาตัดสินลงโทษจะต้องถูกทารุณทรมานต่างๆมากมายอย่าลืมนะครับพระเยซูเจ้าเป็นพระเจ้าทรงรู้เห็นแล้วแต่เหตุการณ์ตรงนี้มีบทสอนอย่างไรพระองค์เต็มพระทัยพระองค์เต็มใจนะครับ ที่จะเข้ามารับทุกข์ทรมานเพราะนี่คือแผนการของพระบิดาพระองค์ทรงนอบน้อมต่อองค์พระบิดาที่ได้ทรงส่งพระองค์ลงมาในโลกนี้และพระองค์พยายามปฏิบัติหน้าที่ของพระองค์แม้ว่าจะเหนื่อยยากเพียงไรพระองค์ก็พยายามนะครับที่จะทำหน้าที่นี้ให้สำเร็จพระองค์เข้าไปยังกรุงเยรูซาเล็มนั้นทรงประทับในพระคัมภีร์นะครับได้บอกว่าพระองค์ได้ทรงนั่งหลังลูกลาไปนะครับพระองค์เป็นกษัตริย์พระองค์ไม่ได้เข้าไปในเมืองด้วยรถลบด้วยขบวนแห่ที่ยิ่งใหญ่แต่พระองค์นั้นได้ใช้ลาสัตว์จนๆสัตว์ธรรมดานะครับนั่งบนหลังลาเข้าไปในกรุงเยรูซาเล็มและที่นั่นเองก็มีบรรดาเด็กๆนะครับแล้วก็คนยากจนที่มาต้อนรับพระองค์ตรงนี้ก็มีความหมายว่าพระเยซูคริสต์เจ้านั้นแสดงออกถึงความสุภาพถ่อมตนพระองค์นั้นเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้ยิ่งใหญ่แต่พระองค์นั้นยอมรับสิ่งต่างๆที่พระบิดามอบหมายให้ด้วยความสุภาพถ่อมตนและด้วยความสุภาพถ่อมตนนี่เองก็ได้นำชัยชนะมาสู่มนุษยชาตินำชัยชนะมาสู่มารปีศาจต่างๆโดยอาศัยการทรมานของพระองค์โดยอาศัยความตายของพระองค์นี่คือความรักที่ยิ่งใหญ่ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าและเป็นการประกาศว่าพระอาณาจักรของพระเจ้ากำลังมาถึงแล้วพระอาณาจักรที่ได้เริ่มต้นนั้นกำลังมาถึงแล้วเพราะพระองค์จะตั้งพระอาณาจักรของพระองค์ให้สำเร็จก็โดยการตายบนไม้กางเขนและการฟื้นคืนชีพและต่อไปเราจะได้พูดถึงเรื่องความตายขององค์พระเยซูคริสต์เจ้านะครับว่าสาเหตุที่พระเยซูเจ้าต้องถูกตัดสินประหารชีวิตนั้นเพราะอะไรและก็จะเป็นเหตุการณ์หลังจากนั้นต่อไปด้วยซึ่งมีความน่าสนใจมากทีเดียวครับตอนนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้พบกันในตอนหน้านะครับ
ก็ใครที่อยู่บนฟ้าไกลก็ใครที่อยู่บนฟ้านั้นเฝ้ามองดูแลเธอทุกวันก็ใครเราอยากจะถามหาเธอI'm so tired ากเอาไว้ในหัตถ์พระองค์กับชีวิตที่มีความสุขใจฝากเอาไว้ในหัตถ์พระองค์